Emengu su Yesu Kristo amu.
Oh.
Nguzo me yu asan ni Yesu yu ya ijina kure. Ida biya ma ti yu pa ase Yesu Kristo amu.
Oh.
Chu adifu wa mbibliye kare Yesu Kristo bi furamu matamfo nsene. Oh. Ijina kure. Yesu Kristo amu wu matamfo esarelo. Olu wali jino suya Yesu Kristo amu osaburo masu ase obu so anu kwa. Amu nebe se sama jini. Nibe so Yesu ya masin tola banda ebon yi kupi ya ne bakaka ichuya se Yesu Kristo amu oka ka ani boy na ne la yiwe ko mbuje mi nguso Yesu Kristo amu miji osakore pe nani boy na ne la pe oka ta ke yiwe ko sania wasamun kwa sisa ani boy ana ikaba anabo anya hota unyo kwa ne bolaso na oka ani boy yiwe ko ina mbuje mi ya Me kwanan bali kwa tiwa emene iyi ya. Pilaitu nuweji omampeni saata miyami ya. Oso yesike, oki yabu omungu ibuwe kweri yali mabarabolo. Oye omungu ibuwe mbiya Yesu Kristo abarabolo. Mingusu oka chumasu, noso onari. Aisebe bile nebabu mwenye, be fiasi kia kweri. Bile waso onhenye masye, se oye Yesu Kristo mano onari, mawe ya temo onhenye medembu biyu. Tamano pilaitu eni saasa nge ma, wala basa. Ikuya siye dibiyan nuji umampenia umayhiya no shurem. Iba nanga wahini pilaitu ebele waye sama siye bata amnali bebu matenye amanana. Ikuya siye mufala umungu ibuimbiya sa Yesu Kristo ma abalabolo. Pilaitu ota mbala waliyam sa isam nubunali efu masari ti Yesu Kristo amanuhuna naba kwa ambasa nsamiyalo. Utuya sabriya siye mufala ubiya makata kamanyo sero soe oise mawiya. Niji Yesu Kristo amya. Yesu Kristo wose ayere huwa kusumu ya nibaji nsengemiya. Saata miya mpemiya uya nibaji dama sekasi ya miya usumu. Otu ya su nalifu. Tuluko nabati mugu kweta. Mwanebe dama sindia. Miya aise bibiri ba wamasu. Ama akubai jimeyo. Sa ama akubai bisam. Asye su ude tumi fara. Mwana laba nama swameyo. Miya ntie ude tumi pungpung. Asye wakata swameyo. Ba esan na wibwe muso. Miu mei hinyano o lana na bo abanya aswe chwenku. Bemo Yesu Kristo nibe dama masindia. Be chero asye ani boi muso. Bemo Yesu. Be dita Yesu Kristo atoro mba. Yena ma ningi muso yese ma atore pai pai. Ama ni huni ma atore pe ni miu lingu ya. Obliwe urubale asye. Urubale siya mi boi nchang. Ipi asye benyime na bala. Ime su na ode kung kung. Patin na miya Yesu Kristo wadasane ya. Mingiso, wanyano kuna batimi Yosef, nuchu Arimathaya, milefule Yesu Kristo ifuni. Yesu Kristo amo, wamanka asiyemu nibifule meya. Belani Yesu Kristo iwia, ichakurepe isumkabi eba osobole maso donjeri asa. Yesu Kristo iwia, achibini besantan aswaye baganla, uchilanyu, ichakurepe. Inani ngingiso, aisebe biri nibewu, belani tiela, bekoso, say amabuzi ya mfumbe siya manya sipati imu yamu. Ima isu ne tumi ne miyebu Yesu Kristo liwuya mala. Bese ifulukun kun tu Yesu Kristo asiye ya amaso. So yese nebe mwamiya miya bayuwe masiye ya. Ima isu nasi Yesu Kristo miya ujiwa hene belano miya odi asiye ya mwaya. Ima pe miya ima isu ne Yesu Kristo aprabama atorono. Numbum okusu chu liwulo se aise bibiri ibingu. Mbele okolo. Ase kala biya lefanu, bengu Yesu Kristo ichakore. Nambu imuni bengu miyaniya ominji uhono, nambu miya uji ajankwa. Thomas, noji Yesu Kristo dambo ya. Miu masu uji Yesu Kristo okawe kusu biyo. Imungusu osama asari lo ndadwe msuno, ansa noto suji. Yesu Kristo amo, wachana madambo ya nlo, bele bibiko, ansa noto tuyasu nari, osusu ulubale kale. Ashasi ya. Olu wari ya bleye uku suya oisaku. Nwa basu anon kwa chuyani benyelo. Iji na kore waba. Nambum oise dasani mungu masye uji ajan kwa. Imi muso nebensu miji. Nebemo. Etenga siye Yesu Kristo uwisani ansan. Matenye dan kwa. Ukeji nchira. So usu miji. Nwa omaseya. Umaka suyo atimbu. Bwampaye. Nup ukule mwe bwany. Na okosowu. Yesu Kristo amu, uti yasida, ipi yase, uluwa lebele wa makasimu bukuole yamu, okasiye da. Yesu Kristo onori olugbare kare be mon ba timi hebia oti olugbare isare ine yira so oreji wasan da Yesu Kristo ye sawo pomeya mbo kaka po olugbare amanya sero ikwiye se mi jiyo pam na kwaram hanyam okoma ka olugbare kare gisa obom Yesu Kristo so sawo sesa no so Yesu Kristo yifra wonda simbiya ikwiye se wujimare so Yesu Kristo ji ansa nambelemo itachunwe kare.